Zināmais nezināmajā.
Šodien raidījumā pavisam nedaudz parunāsim par mīlestību un sirds lietām. Meklēsim atbildi uz jautājumu, kāpēc tieši sirds kļūst par mīlestības un kaislas simbolu. Zinātne mums saka, ka drīzāk jau atbildīgos par pieķeršanos, iemīlēšanos un vajadzību būt mīlētam jāmeklē cilvēku smadzenēs, tomēr popkultūras un sadzīves līmenī arvien dominē sirds. Kāpēc tā, to tad arī lūkosim skaidrot raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par to, kā un kāpēc orhidejai nepieciešams sagaidīt savu sēni. Dabā daudzu sugu starpā pastāv miedarbība jeb simbioze. Attiecības divām sugām var būt apusēji izdevīgas, bet citreiz labumu var gūt tikai viens. Taču neparasta situācija veidojas, kad sugas vienotrai ir absolūti nepieciešams. Šāds ir stāsts par orhidejām un sēnēm. Lai orhidejas uzdīgtu, tām nepieciešams sēnes, un orhidejas ir gatavas gaidīt ilgi. Ja izdosies sagaidīt, ieraudzīsim retos un krāšņos ziedus. Orhideju un sēņu draudzība plašāk izzināt devās mana kolēģa Marijona Baltkalne.
Savaļas orhidejas ir augi, kuru ziedi pārsteidz ar dažādo formu, krāsām un smaržu. Tikpat neparasti ir to nosaukumi – smaržīgā naktsvijole, dzeltenā dzegužkurpīte, mušu ofrīda. Taču ne mazums no mums būs saskārušies ar aicinājumu neplūkt skaistos ziedus, jo orhidejas ir aizsargājami augi. Ja palūkotos uz krāšņajām ziedkopām, tad tiešām varētu teikt, ka orhidejas ir izradzētas savā skaistumā, tomēr tas nav vienīgais iemesls, kāpēc orhidejas ir aizsargājamas. Visa būtība slēpjas tajā, ka orhideju sēklu uzdīgšanai nepieciešama specifisku apstākļu kombinācija, bet vislielāko lomu tajā visā spēlē sadarbība ar sēni, un šīs sēņu un augu savstarpēji labvēlīgās attiecības sauc par mikorizu. Nacionālā botāniskā dārza augu ekofizioloģijas nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Gunta Jakobsone rāda attēlus, kuros redzamas orhideju attīstības stadijas – sēkla, tad pirmbumbulis ar izaugumiem, kas uzņem dažādas vielas un mitrumu, vēlāk jau dīksts un pirmā īstā sakne. Bet no brīža, kad orhideja uzdīkst līdz brīdim, kad tā uzzied, var paiet vairāki gadi, tāpēc noplūcot orhidejas ir skaidrs, ka tajā pašā vietā tās tik drīz viss atkal neieraudzīsim.
Ļoti daudz sēklas ir ar neattīstītiem brīdi, jo orhideju pogaļās ir ārkārtīgi daudz šīs sēklas, ļoti, ļoti daudz. Nu, viņas viss nemaz nevarētu arī uzdīkt. Ja? Nu, tāpēc ir kaut kāds noteikts procents, kur vispār tas embrijs ir attīsties normāls dzīves. Orhidejām tā sēkla ir tik ļoti maziņa, ka viņa atgādina papažu sporu, ja? Bet tā ir īsta sēkla. Un tieši tāpēc viņa netiks galā ar visu dikšanas augšanas to sākumu procesu un vajadzīga būs sēnes palīdzība, kas viņai sagādā vajadzīgās barības vielas. Nu, protams, arī aktīvās vielas, kas inicē visu to procesu. Ja? Pirmos gadus orhideja pavada substrātā zem zemes. Pat bez saules gaismas pieejamības, jo viņu vajadzīgās vielas saņem no sēnes, mikorīzes sēnes.
Bet kā tas īsti notiek dabā? Tas nozīmē, ka ja tai orhidejai ir vajadzīga tā sēne, tad tā orhideja pati pa sevi augstādās vietās, kur ir lielāka iespējamība sastapt to sēni, vai tas ir veiksmes faktors?
Katrā ziņā orhidejām tomēr vajadzētu tādu augstsabiedrību, kas viņas nenomāc. Tas gan. Nu, un to jau ir grūti pateikt, cik gadu gadiem un simtiem orhidejas tur ir bijuši un kaut kādā veidā jau ir tie faktori, kas tur nodrošinājuši ir. Un tās izmaiņas tagad dabā ir tāds, kad vai nu pats biotops mainos dabiskā ceļā vai klimata ietekmē vai citā nozīmē, bet ir arī daudz cilvēku faktoru. Teiksim, purvi tiek nosusināti, tad tur lauki ierīkot un tam līdzīgi. Nu, tā tad arī cilvēks veicina šo, nu, viņu dabiskās vides samazināšanos.
Varat varbūt vispārīgi paraksturot, kas ir tās galvenās vides, kurās mēs dabā Latvijas dabā varam sastapt orhidejas, tās ir, es saprotu, gan purvainas vietas, tās varbūt arī pļavas.
Ja? Tās varbūt mintras pļavas, varbūt mešs. Tas ir atkarīgs no sugas dažādi. Mm. Teiksim, Baltijas dzeguša pirkstīte arī graumalā aug pilnīgi, jā. Daktiloreiza fuksija aug mežā, pie mežā, arī diezgan noēnotā vietā. Nu, šīs mielēs mitrumu.
Stālapu dzeguša pirkstītes.
Jā, mitrumu pļauju tādu, jā.
Un mušofrīda.
Mošofrīda, nu, drusku sausāka gan, jā. Es viņu esmu redzējis divās vietās tikai Latvijā. Nu, tur pāriek mitrums nav tā, nu, normāli meža augteni.
Cilvēku pasaulē, lai sagaidītu savu vienīgo un iecerēto, dažkārt ir jāgaida gadiem un jābruņojas ar lielu pacietību. Orhideju gadījumā ir līdzīgi. Nereti sēni, kurā spētu ar saviem pavedieniem jeb hifām iespiesties auga sakņu mizas šūnās un tādā veidā orhidejai palīdzēt ar barības vielām, neizdodas satikt uzreiz. Un Guntas Jakobsones pieminētajai cilvēku ietekmei uz biotopiem šajā visā ir liela nozīme. To, vai orhideja pati par sevi ir pacietīga, viennozīmīgi pateikt grūti, taču daba mēdz parūpēties, lai orhideju sēklas spētu izturēt šo gaidīšanas procesu.
Teiksim, mušofrīdai ir, kā teikt, ļoti bruņots sēkla apvalks, pamatīgs, un viņa nemaz tik viegli nedīkst. Bet, acīm redzot, tas arī ir piemērošanās faktors, ka viņa var ilgi saglabāties.
Bet tas nozīmē, jā, ka viņai ir jāspēj kādu laiku izturēt, gaidīt nu, to brīdi, kad tā sēne sasniedz.
Nu, kad ir kaut kāda arī vispār tas piemērots faktoru kopums sāk darboties uz viņu, ka viņa spēj uzdīgt. Vai tas būtu pietiekoši apgaismojums vai ūdens daudzums pietiekoši? Vai, teiksim, laba auga sabiedrība, kas ir ļoti svarīga, ja, jo augiem arī ir draugi un nedraugi, ar ko viņi labi saprotās un ar ko nesaprotās. Jā.
Un ja tā visa nav, nu tad nekā paliek augsnē, ja tā sēkliņa.
Viņam ir vajadzīgs ir pilns apstākļu kopums. Jā. Pareizais substrāts, mitrums, saules gaisma, pareizie augi līdzās, jā. Nu, un, protams, arī pareizās sēņu sugas, jā. Pilnīgi visām, 100% visām orhidejām būs nepieciešama sēne. Arī tad, ja pārējie faktori viss būs optimāli. Tas, ka orhidejas ir retas, nu, tur ir dažādi momenti, jā. Labi, lēzila lipare nav tik ļoti dekoratīva, lai cilvēks ļoti tiektos noplūkt, jā. Bet mušofrīda, teiksim, arī dažādas tās dzeguša pirkstīšas sugas.
Dzeguša kurpītes.
Dzeguša kurpīte. Arī, ja dzeltenā dzeguša kurpīte. Nu, tās ir ārkārtīgi dekoratīvas. Smaržīgā naktsvijola, ko mēs zinām, kas zied uz jāņiem, ja? Tā arī ir aizsargājama orhideja suga. Nu, tur ir cilvēku faktors ļoti, kad viņas ir tomēr ļoti retas.
Bet retas tās droši arī ir tāpēc, ka tas augšanas periods paņem ilgu laiku.
Nu, augšanas periods paņem ilgu laiku, jā, kā kura orhideja suga līdz ziedēšanai. Ir rakstīts, ka cits 7-8 gadi dzīvo bez ziedēšanas. Tie var būt 4 gadi vai 5 gadi, kā kurai sugai. Bet nu, tā viņam ir iestādījies tas dzīves cikls, un tā viņa savstarpējā organizācija, kā ir izveidojusies.
Bet sakiet, ir dabā, teiksim, vēl kaut kādi mehānismi, kas palīdz tai sēnē līdz orhidejai nokļūt?
Nu, teiksim, ja ir slapju vietu augsts, tas varētu būt vai no mitras pļavas vai purvijā, nu, tad arī ūdens kustība ir nozīme. Mitrums, jā, ūdens var pārnest. Orhideja sēklas.
Tātad gaidīšana nebeidzas arī tad, kad orhideja ir sagaidījusi gan sēni, gan citu sēklu dīkšanai nepieciešamos apstākļus. Dīksts ir, bet skaisto ziedu vēl nav. Tālāk Gunta Jakobsone atklāja, kā orhidejas tiek audzētas Nacionālajā botāniskajā dārzā. Pētniece iepazīstina ar audzētavām, kur cita pie citas rūpīgi sakārtotas noslēgtas mēģenes. Tajās jau manāmi orhideju zaļie pirmbumbuļi jeb protokormi. Audzēšana laboratoriski jeb in vitro apstākļos ļauj saglabāt sugu bioloģisko daudzveidību un, ja iespējams, veikt pētniecību.
Mēģinē mums ir jādod klāt pilnīgi viss, kas augam ir vajadzīgs. Tas ir, kā no sēnes viņa būtu ņēmusi, ja? Un tas ir mazāk ir minerāla vielas, neorganika, bet ir dažāda organika, dažādas aminoskābes, vitamīni, nu, protams, arī augšanas hormoni. Nu, un tā kā visām in vitro kultūrām sterilajām, arī vēlākā laika gaitā, kaut arī te ir jau zaļas lapiņas redzamas mēģinēs, fotosintēze notiek ārkārtīgi minimāli. Lielāko ogletļu daudzumu viņi saņem no cukuriem, ko mēs liekam klāt barotnēs.
Vai tas viss, ko jūs šeit liekat klāt, tas ir pilnīgi analoģisks tam, ko sēne varētu dot dabā?
To mēs nevaram pateikt. Mēs skatāmies tikai praktisko rezultātu. Ja augs jūtās labi, aug un viss ar viņu ir kārtībā, tad tas nozīmē, ka mēs esam strādājuši pareizi.
Gunta Jakobsone stāsta, ka dažas orhidejas varētu izaudzēt arī mājas apstākļos. Varbūt negluži no sēklas stadijas, bet vēlākiem orhidejas attīstības posmiem gan. Vēl būtiski pieminēt, ka tāpat kā jebkurās attiecībās, arī orhidejas un sēnes dzīvē devēji un ņēmēji ir abi, un tas vēlreiz pierāda, ka gaidīt un satikties izdevīgi ir abiem organismiem.
Nu, mikorīs sēni jau tik labsirdīgi arī viss nav, tā kā orhideja kļūs liela un sāks fotosintizēt, tad viņi daļēji barosies no orhidejas. Bet nu viņas ir labi sadzīvojuši savā starpā.
Tās var sākt par tādām ļoti labvēlīgām, draudzīgām attiecībām sēnes un orhidejas starpā.
Nu, ja jau mēs redzam, kad augs jūtās, es domāju, kad orhideja, kad orhideja jūtās labi, tad mēs varam teikt, ka šī draudzība ir pozitīva.
Sarunā ar manu kolēģi Marionu Baltkalni orhideju un sēņu attiecības skaidroja Nacionālā botāniskā dārza augu ekofizioloģijas nodaļas vadītāja un vadošā pētniece Gunta Jakobsone. Bet par to, kāpēc cilvēki iemīlēšanos saistā ar sirdi un nevis smadzenēm, to visu skaidrosim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
No starpsugu attiecībām nu laiks atgriezties it kā vienkāršākā pasaulē, cilvēku pasaulē, un šodien pievērsīsimies tam, kā un kāpēc tieši sirds ir kļuvusi par iemīlēšanās un kaislas simbolu. Lai par to runātu, studijā esam aicinājuši sociālā antropologa Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūras programmas sociālā antropoloģija vadītāju un docentu Klausu Edunieku.
Labdien!
Un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas vēstures institūta docenti un arī jauna anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete. Labdien!
Labdien!
Nu, sirds un iemīlēšanās laikam ir viena lieta, par ko varētu runāt, kāpēc cilvēki vispār sākuši domāt par to, ka iemīlēšanās ir saistīta ar to, kas notiek sirdī. Un sirds kā šis slavenais vispār simbols, atveidojums. Kā tas sanāk, vai sociāla antropoloģija tie ir tādi interesanti izpētes lauki un sociāla antropologiem ir interesi, kad cilvēks sācis tās visas lietas saistīt kopā, vai medicīnas vēsturē savukārt ir kaut kas interesants, ko par šo tēmu pameklēt sīkāk?
Nu, antropoloģijā ir tā, ka tradicionāli, ja mēs paskatāmies nu, kaut kādus iepriekšējo laiku pētījumus, izrādās īstenībā, ka antropologi ir maz uzmanību pievērsuši mīlestībai un emocijām, bet vairāk ir kaut kādām citām lietām. Nu, piemēram, seks un seksualitāte ir pētīts daudz vairāk nekā mīlestība vai kaut kādas ekonomiskās apmaiņas, tā skaitā apmaiņa ar sievietēm un līgavu maksas un dažādas citas transakcijas, kas notiek saistībā ar, kur kaut kur varētu periferijā būt tā mīlestība. Tas ir pētīts, daudz mazāk ir pētīt mīlestību. Bet antropologus jau interesē viss, kas ir saistīts ar cilvēkiem, un ja tur ir ja mīlestība vai kaisle vai iemīlēšanās ir kaut kādi kultūras artefakti, ja, tad, protams, ka tas interesē antropologus.
Jā, ko tur antropologi ir izdomājuši atrast, to mēs arī parunāsim, kā ar medicīnas vēsturniekiem.
Šoreiz, laikam, medicīna nebūs vainojama tajā, ka mīlestība ir saistīta ar sirdi, jo tie pirmie, kas par to sāka runāt, bija dzejnieki. To jau var sengrieķi dzejā atrast ar mīlestības saistību ar sirdi, ka tā mājo sirdī un sirds var tikt salausta un nozakta un tam līdzīgi. Man tā pašai personiski šķiet, ka tas tā doma tiem dzejniekiem vai jebkuram citam varbūt šodien varbūt parādīsies tāda, ka tas ir kaut kas, kas notiek sirdī, vienkārši skatoties pati no savām sajūtām, tādā agrīnā iemīlēšanās fāzē, es reāli to jūtu sirdī, man sirds puksa straujāk, tā, nezinu, ir kaut kāda sajūta krūža kurvī, mēs jau runājām te iepriekš studijā, ka klāvam ir citādāk, viņš citur jūt mīlestību.
Jā, tad laikam katrs pēc savām sajūtām. Nu, klaukā ir...
Nē, es teicu, ka es nepiekrītu tam, ka tas ir obligāti izrietošs no konkrētām aktuālām sajūtām, jo tās sajūtas varētu būt dažādās vietās. Kā piemēram, Tauriņa vēderā ir arī ļoti reāla sajūta, par kuru daudz runā. Un protams, ka tad mums ir tik daudz apkārt dažādu kultūras simbolu un tēlu, kuros tiek teikts, ka mīlestība ir saistīta ar sirdi, ka tu nevar no tā tieši attiecināt uz kaut kādām aktuālām fizioloģiskām sajūtām.
Bet vai tas sanāk, ka tā ir tāda iemācīta mums sajūta pat zemziņā?
Tas var būt. Tur, protams, strīdi joprojām notiek, bet tieši tas pats attiec arī uz pašu mīlestību un kas tas tāds ir un kā tas tiek izpausts un kā tas tiek saprasts, kāda ir mīlestības vai iemīlēšanās loma cilvēku dzīvē.
Jā, es piekrītu, ka tās fizioloģiskās sajūtas ir ļoti dažādas, arī tie tauriņu vēdrā, nezinu, kādam varbūt ir arī caurai, bet tas vienkārši izklausās mazāk tā simpātiski teikt, ka tu mīli ar zarnām, varbūt, un līdz ar to ir droši vien bijis patīkamāk, ka tu mīli ar sirdi kaut kādu tādu orgānu, kas jau vēsturiski ir uzskatīts par tādu centrālu orgānu cilvēku ķermenī, jau no senajiem grieķiem, jā, un tā uz
mēs nesaistam mīlu ar smadzenēm, jo laikam jau tīri no medicīnas viedokļa vai anatomijas viedokļa skatoties, jau smadzenes būs vainojums tajā, kas notiek.
Šobrīd jau, ja es prasītu mediķiem vai jebkurām, protams, ka mēs mīlam ar galvu, mēs esam mūsu galva, nevis sirds. Jā, tas ir vienkārši tāds iegājies vēsturiski un kulturāli tāds termins par mīlestību ar sirdi un arī valodā, ja mēs padomājam.
Par pašu to sirds simbolu, vai ir kāda skaidrība un atskaits punkts, kad mēs esam sākuši to iemīlēšanos un mīlestību apzīmēt ar sarkanu sirdi tieši šādā formā un ne citādā? Jo mums ir bijuši kardiologi, kas saka, tad, kad tu tā pa īstam paskaties uz to sirdi dzīvē, tur mazliet citādāk dzīvē tā sirds izskatās.
Tas man liekas, ir tāds jautājums, ka es vienkārši arī skatoties, kāda tad ir tā simbola vēsture, parādās gadu no gada ap Valentīna dienu dažādos ziņu portālos un raidījumos, bet no tā laikam tas fakts ir tāds, ka īsti jau neviens tā skaidri nevar pateikt, kurā brīdī un kad un kāpēc tas ir parādījies. Tur tās ir vairākas spekulatīvas dažādas teorijas, man visticamākā liekas, fakts ir tāds, ka viņi tā kā simbols, kuru mēs šobrīd varam redzēt kaut kur uzzīmētu, viņa parādās no 13. 14. gadsimta, tad tie ir viduslaiki, ja mēs runājam par Rietumu Eiropu. Man liekas, tāds ticamā versija par to, ka vienkārši viduslaikos mākslinieki sāk ilustrēt senos antīkos traktātus par anatomiju, un kā tad senie anatomi, un tie, kas ir rakstījuši par anatomiju aprakstu sirdi, piemēram, Aristoteles. Aristoteles raksta, ka sirdi ir konusveida forma, un tā sirds galotne ir uz leju, un tā pamatne ir uz augšu. Tāpat vēlāk to atkārto arī Klaudijas Galēns, kas ir ļoti tāds ietekmīgs anatoms un ārsts nākamos 1500 gadus, dzīvodams 2. gadsimtā. Šie medicīniskie traktāti, kur viņi raksta par anatomiju, viņi jau nav ilustrēti, vai ja viņi ir bijuši ilustrēti, tad līdz mūsu dienām tās ilustrācijas nav saglabājušās. Pirmās medicīniskās ilustrācijas tādas par anatomiju, tās nāk no viduslaikiem. Un pati pirmā, ko medicīnas vēsturnieki piemin, ir tāds Guido de Vigevano 14. gadsimtā. Viņš ilustrē tādā ievērojama anatoma Mandino de Luci grāmata par anatomiju, kas sākotnēji tika izdot arī neilustrēta, un viņš veido ilustrācijas. Varbūt, ja kāds var pēc tam vēlāk paskatīties, tās ilustrācijas ir vienkārši fantastiskas. Viņas ir ļoti nu, tādas mūsu acī primitīvas, bet, manuprāt, ļoti asprātīgas, ja bieži tie visi tie cilvēki, tie secējamie objekti līķi, tur tiek attēlot kopā ar anatomu kaut kādā tādā kā dialogā, viens uz otru skatoties. Un tad šis ir tas pirmais mums zināmais tāds medicīniskā tāda ilustrācija, kurā šī tas sirds jau parādās tajā klasiskajā formā, nu, kā jau tāda nosacīta kristura veida, jā, ar pamatnu uz augšu, un augšpusē redzam šis te robiņš, jo pirms tam nu, ir arī pētnieki, kas ir pētījuši citus, tur dzejas kaut kādus manuskriptus vēl no laika pirms tam, un tad arī ir nu, tā kā norādes, ka jā, ka lūk šeit izskatās, ka te ir attēlots sirds, bet tad tā sirds ir tomēr tāda trīstura veida, bez tā robiņa augšpusē. Tas robiņš laikam parādās no tā 14. gadsimta.
Tātad, var teikt, tā ideja varētu būt tāda, vienkārši lasīšos savulaik rakstītos aprakstus par sirdi, to, ko redzēju šie ietekmīgie anatomi, un tad vienkārši kā saprata tā zīmēja, un jo vairāk pielika kaut ko vai noņēma.
Nu, tā ir mana teorija.
Nu jā, tā ir tāda, viss šīs rekonstrukcijas, simbolu rekonstrukcijas vienmēr ir spekulatīvas. Tu nevar pateikt, tieši tāpat kā nevar pateikt, kā ir radies viens vai otrs vārds, nu kāpēc, un tad ir visādas teorijas, bet viņas ir tikpat labas viena kā otra. Bet nu jā, tas simbols kā tāds jau, respektīvi šī forma, tāda tipa forma ir pastāvējusi arī pirms vēl tiem viduslaikiem. Ja? Tas, kas notiek viduslaiku Eiropā, ir, ka šis simbols tiek sasaistīts tieši ar sirdi. Ja, lai, ja viņš pirms tam ir bijis izmantots, kā, lai apzīmētu kaut kādas lapas, piemēram, ja, augu daļas, tad te tajā viduslaika Eiropā 14., 15., 16. ir sevišķi gadsimtā un ir sevišķi plašu apriti iegūstot 19. gadsimtā, tad tas sasaistās tieši ar sirdi.
Kāpēc tieši šajos gadsimtos tas ir kaut kādā veidā saistīts ar citiem strāvojumiem nu. sabiedrībā? Kādas vēl pārējās versijas?
Nezinu, droši vienā, nu labi, ja mēs to simbolu ieraugam viduslaikos, nu, ka mums nes renesants jaunie laiki, tas, nu, tomēr, nec mums druku, tā kaut kas tiek tiražēts un kaut kas iegulst tādā kopējā tajā zināšanu kaut kādā valstībā.
Pēc tam viegli pieņemams, ja, cilvēkiem jā. Un arī tālāk izplatāms kārt, ja?
Nu jā, nu tur iespējams arī tā sirds jā, nozīme, jā, iespējams arī tajā kontekstā ar šo te mīlestību, kur parādās, bet nu, droši vien, ka tajā anatomijā tur ar mīlestību nav nekāda sakara. Jā,
to brīd jau.
Bet ir bijuši tā kā cilvēki vēl vienmēr tieši to sirdi vairāk izpratēt, saprast, nu kāda tā ir, kā veidot, kas tajā īsti ir, vai dažādos gadsimtos nav bijis tā, ka nu, cilvēks saistīja, ka tajā sirdī jābūt ar kaut ko īpašākai par citiem orgāniem.
Jā, nu noteikti, tāpēc, ka nu, ļoti ilgstoši līdz pat 20. gadsimtam jau, teiksim, arī runājot par cilvēka dzīvību un nāvi, tieši sirds jau bija šis te orgāns, kas definē, vai mēs esam dzīvi vai nē. Nu, sirds un elpošana. Tā nāves diagnostika jau bija tev beidzas sirdspuksti, tu pārstāji elpot, tu esi miris. Nu, šobrīd mēs tā vairs neskaitam, tas tikai ir 20. Gadsimta vidus, kad parādās kaut kādi koncepti par smadzeņu nāvi. Līdz ar to sirds ir bijis, jā, vienmēr centrāls dzīvībai absolūti svarīgs orgāns, ja ne pati dzīvība par sevi.
Ar to salausto sirdi, kā ir gan tas simbols, gan arī vispār izpratne par to, kāpēc mēs tā sakām un veidojam šādas interpretācijas. Un ko cilvēks saprat ar salausto sirdi dažādos laikos?
Jā, nu tas ir tēlēns izteiciens. Jā, vienīgi tas, kas ir parādījies medicīnā, droši vien arī nu, dēļ šīta izteiciena par salausto sirdi, tiek jau no 20. gadsimta 90. gadiem izdalīts tāds sindroms, kā salaustās sirds sindroms, kas principā ir stresa radīta kardiomiopātija, nu, kas ir pēc kaut kādiem ārkārtīgi smagiem pārdzīvojumiem, kad cilvēks, nezinu, nu, tik ļoti smagiem, kā, nezinu, tuvinieka nāve vai kaut kāda liela katastrofa, ka cilvēks iegūst sirds muskaļu patoloģiju, kas nav išēmiska, nu, tādā nozīmē, ka, teiksim, koronārie asinsvadi var būt pilnīgi brīvi, bet tomēr veido šīs sirds maspē, nu, pārsvarā tas skar sievietes pēc menopauzē. Tā kā tā salaustās sirds, kas ir ilgstoši bijis tāds tēlēns izteiciens, ir kaut kādā veidā iekļuvis arī pēdējos gados medicīnā, kā tāds reāls medicīnisks fakts, ka tiešām sirds slimības var izraisīt arī ļoti stresaini mūsu dzīves notikumi. Gan tajos iemeslos nebija minēta nelaimīga mīlestība. Tur bija tomēr jā, tādi nopietnāki emocionāli pārdzīvojumi.
Bet vārdos tev sauc par salauztās sirds sindromu vai kā?
Jā, tas ir otrs nosaukums ir Takotsubo kardiomiopātija. Salauztās sirds sindroms.
Tas tev tā daudz vienkāršākais ir. Kā ar citām kultūrām ar tādu salausto sirdi vispār mēs varam teikt visās sabiedrībās kaut kas tiek saprasts vai cik cilvēku tik viedokli?
Es neesmu pārliecināts, vai arī latviešu sabiedrībā visi saprot vienu un to pašu runājot par salausto sirdi. Jo nu visi šie ir tādi lingvistiski izteikumi, sirds sāpes, ja? Sirds puķīte un tā tālāk. Nu, šur un tur parādās. Bet atgriežoties atpakaļ pie tās mīlestības tēmas, jo šīs visas varbūt arī nemaz nav saistītas ar mīlestību. Jā. Don Corleone dēla sirdi salauž brāļa nodevība. Tas nav tikai mīlestības kaut kāda izpausme. Un tāpat arī sirds sāpes nav saistītas. Bet runājot par mīlestību, tur gan ir diezgan daudz dažādas variācijas un lai gan mūsu sabiedrībā tiek uzskatīts, ka mīlestība ir kaut kas tāds, kas ir nu, fundamentāli pašsaprotams, jā, gan dzimtas turpināšanā, gan laulības izveidošanā, gan dzīvē vispār daudz saka, bez mīlestības dzīvot vispār nav vērts, tas ir tik fundamentāls, ka mums šķiet, ka bez tā vispār pasaule apstāsies, jā. Bet tad, ja mēs skatāmies, kā tas ir dažādos citos laikos un citās vietās pasaules, tad uzreiz parādās daudz lielākas variācijas. Ja? Tik tālu, ka pastāv zinātnieki, kuri ir apgalvojuši vai vēl joprojām apgalvo, ka tāda nu, romantiskā mīlestība ir izveidojusies tieši Eiropā noteiktos apstākļos pēdējos nu, 500-600 gados. Un tāpēc mēs nevaram teikt, ka tā vispār būtu nu, tāda universālī. Ja? Citi pētnieki savukārt, nu, piemēram, tāds Lindholms salīdzināja, ir tāda standarta procedūra, kurā tiek salīdzināts dažādas kultūras, tur ir vairāk simt kultūru, kuras tiek salīdzināts. Viņš izveidoja šo pētījumu un secināja, ka apmēram 10% ir kaut kas tāds, kas ir līdzīgs tai, ko mēs saprotam ar romantisko mīlestību, ja? Tāda ļoti pacilāta, augsta kaut kāda īpašība. Ja? Tāpat laikā citi, ko viņš arī citē, ir ar mazliet citiem kritērijiem piegājuši, ja, kā tādai ļoti intensīvai kaislībai, un šo intensīvo kaislību savukārt mēs varam atrast visās sabiedrībās, nu visās tajās, kas tur ir izpētīti, bet ar to vēl stāsts nebeidzās. Mēs arī bieži vien runājam par to, ka mīlestība iet arī roku rokā ar seksuālo dzīvi, ja, jo viens no iemesliem, un tad, protams, ir zinātnieki mēģina saprast, nu, kāpēc tad mums ir kā cilvēkiem lūk šīs īpatnējās jūtas, šīs ļoti, ļoti lielās fantāzijas ap to visu, ja, un tad, protams, ka ir tā ļoti tāda ciniski bioloģiskais skaidrojums, kas saka, nu, tas viss ir saistīts ar reprodukciju, ja, un tas vērsts ir uz reprodukciju. Ja mēs paskatāmies atkal dažādās sabiedrībās, tad mēs varam redzēt, ka ir viena lieta ir reprodukcija, ģimene un seks, ja, tāds reproduktīvais seks, un otra lieta ar šīm lietām nemaz nesaistīta ir mīlestība. Ja? Un mīlestības labākais, kā Margaret Mead, piemēram, raksta par vienu kultūru Melanēzijā, viņa saka, labāk, citēt tos savus pētījumu dalībniekus, viņa saka, labākais, kas ir nu, tādās mīlas afērā, ir tas, ka tev nav jānodarbojas ar seksu. Ja? Jo seks ir tas, ar ko tu nodarbojies mājās, ģimenē, ar vīru, un kam nav nekāda sakara viņu izpratnē. Ja? Ar to cēlo skaisto romantisko mīlestības saikni, kāda tev izveidojas ar tavu mīļāko. Ja?
Šāda veida sabiedrības būs to, ko sociāla antropologa pēta vairumā vai mazumā? Nu, tad es nezinu, kuros reģionos, vai ir kaut kāda dominanti kaut kur redzama?
Nu, mazumā ir tās sabiedrības, kurās ir šī, nu, mūsdienās ir grūti pateikt, jo mums ir ārkārtīgi globalizēta pasauli, ja? Visās pasaules vietās, jebkurā mazajā būdiņā ir satelītšķīvis, kurā var dabūt Bollywoodas stāstu par mīlestību vai Hollywoodas stāstu par mīlestību. Un tāpēc mums jau ir vairs grūti pateikt, vai cik dažādās kultūrās. Ja? Bet tajā, ja mēs skatāmies nu, tādas dažādas kultūras, ja, tad mazumā būs tās, kurās ir šāda romantiskā mīlestība, kā mēs to uzskatām, ja, kas ir tāda visaptveroša, ļoti skaista, pacilāta cēle. Ja? Bet starp citu arī runājot par mīlestības un reprodukcijas un seksa vienību, ja, tādu vienotību. Arī Eiropā jau tas nemaz nav. Un tādā pārskatāmā periodā, jo, piemēram, Viktorijas laika, tas ir 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums Britu sabiedrībā, arī tieši šis pats uzskats pastāvēja. Laulībā, jā, tu nodarbojies ar seksu vai nu laulībā, tādā, nu, tādā nu, nevisai patīkamos apstākļos, ja, vai arī nu, bordeļos. Bet ar cilvēku, kur tu cēli mīli, ja, labāk ar to, nu, tas īsti neiet kopā, ja, jo tā cēlā mīlestība ir tā tīrā, kurā seks neiesaistās. Ja. Un šīs lietas visu laiku mainās no dažādās sabiedrībās, dažādās situācijās, ja, jo nu, lielā daļā sabiedrību laulības ir ārkārtīgi nozīmīgs tāds sociāls institūts, kurš veido dažādas alianses starp cilvēku grupām, un tāpēc to nevar atstāt vienkārši jauniešu hormonu ziņā. Ja? Un tāpēc ar to nodarbojas pieaugušie, vecāki, sadala jauniešus, kurš ar kuru precēsies, kurš ies pie kura par vīru vai sievu, ja? un tādā veidā, un tas ir ar ļoti lielas atbildības, ar ļoti lielu atbildību saistīt.
Tas jau tā kā arī saistās vairāk ar tādu sabiedrības, tā kā to vietējās komunas, varbūt pat pārvaldīšanu vai kaut kādu organizēšanu, bet nu, tas, ko teicāt par to globālo cēlo mīlestību, kas tā kā vairāk saprot, tā kā Eiropa ir raksturīga, nu globāli skatoties.
Nē, nu nevar teikt Eiropa, vai, nu, 500 pēdējo, 10% tas, no tās, ko Lindholms salīdzināja, tas ir no tā saucamās tradicionālās kultūras. Ja, tur ir, kā es teicu, vairāk nekā 200 sabiedrības dažādās vietās. Ja, un starp tām 10% bija tādi, kur viņš atrada kaut ko ļoti līdzīgu arī no
Eiropas izpratnē. Jā. Jā.
Bet tās romantiskās mīlestības jau ir tāpat arī senajā antīkajā pasaulē. Ja, tie paši dzejnieki, kur ir dziedājuši gan Grieķijā, gan Romā, gan senajā Ķīnā, gan Japānā, gan Indijā, tur visur mēs sastopam kaut ko ļoti līdzīgu, ja? Bet tikai kas ir interesanti, to mēs sastopam ārpus laulības. Tas visur ir tajās antīkajās pasaulēs un ļoti daudz, kur citur mīlestība ir kaut kas pretējs laulībai. Un Seneka, pat seno romiešu filozofs, saka, ka tas ir kaut kas, nu, ja tu jūti pret sievu, šo te mīlestību kaislīgo, tad tas ir pielīdzināms laulības pārkāpšanai.
Ja? Un dažādi laiki, dažādi tikumi, dažādas izpratnes. Jā, par tām dažādajām izpratnēm runājot, arī par mīlestību, kā par slimību ir domāts un runāts kādā no laikiem. Mm.
Jā, medicīnas vēsturē pārsteidzoši, varbūt netik ļoti pārsteidzoši, tiešām mīlestība ir sākot jau no antīkiem laikiem līdz pat, piemēram, 19. gadsimtam, citreiz vairāk, citreiz mazāk traktēta kā slimība. Un, ja antīkie ārsti bija ļoti interesanti palasīt, ko par to ir, piemēram, domājis Galēns, kas ir otrā gadsimta romiešu ārsts, tolaik jau mīlestības slimība, ja mīlestības kaita, viņš tā kā definē kā šādu te patoloģiju, tikai viņš to rosina nošķirt no īstām slimībām. Šitā būs tā neīstā, piemēram, no melanholijas, kas rodas tiešām atsaucoties uz viņa teoriju no melnās žultas pārprodukcijas. Un tas interesantais tajā viņa aprakstā bija, kā ir iespējams to diagnosticēt. Nu, kā var pateikt, vai cilvēks ir tiešām slims, vai viņam ir piemetusies tā mīlestības kaita, nu, jo tās izpausmes jau ir līdzīgas, cilvēks ir skumjš, un viņš guļ, un viņam ir grūti, un viņam ir dažādas vēl tur bezmiega izpausmes vai kaut kāda trauksme, bet viņš ieteica to diagnosticēt, izmantojot pulsu. Teiksim, turēt šim te vājniekam rokas pulsa, tad ar viņu mierīgi runāt un tad ik pa brīdim, piemēram, mēģināt piesaukt tur tā aizdomās turētā iemīlētā vārdu. Un ja pulss šajā brīdī tā kā pātrinās, tad tiek diagnosticēta šī mīlestības kaita, nevis kaut kāda īsta saslimšana. Tā kā tāds melu detektors. Jā, apmēram, kaut kā līdzīgi viņš ir strādājis. Bet šie te līdz pat 4. Gadsimtam tā ir, nu, tiek aprakstīta kā tāda vaina, kas ir tā kā jānošķir no tām īstajām slimībām.
Un tur atkal var teikt ar sirdi pilnīgi noteikti saistīta lieta, vai ne?
Jā, un jā, par, teiksim, jā, sirdsdarbības pātrināšanās, bet tāds pirmais ārsts, kas tiešām šo mīlestības kaitu jau definē kā tādu atsevišķu slimību, tas ir tāds Pergamā dzīvojošais Oribasijas 4. Gadsimtā, nu viņš jau tad vairs nesaka, ka tā ir kaut kāda ne īsta slimība, tā ir gluži īsta slimība, un viņam bija diezgan labi aprakstīts, kā tas izpaužās, es tas atzīmēju, lai es neaizmirstu dažus simptomus, nu bezmiegs un skumjas, bet tas ir būt pie ļoti daudzām slimībām arī, nu pie tās pašas melanholijas. Bet tad viņš bija piebildis pie šīm te izpausmēm, ka šiem te pacientiem ir raksturīgs tukšs skatiens, sausas acis un skropsta plikšķināšana. Tas ir tās viņa mīlestības slimības pazīmes un ārstēšanas metodes, nu viņš bija ieteicis diezgan patīkamas vīns, vannas, pasīvas kustības, bet viņš gan bija ieteicis saturēties no teātra un mūzikas, tas varētu nākt pa sliktu. Savukārt tāds viss interesantākais viņa piedāvājums beigās bija, ka nu, ja nu kas, tad der arī šos te mīlētājs, nu tā kā stipri pārbiedēt, radīt viņam tādu šoku, kas atgādināja to mūsu šīs dienas vēl ticējumu, ka cilvēki kas žagojās, ir iespējams izārstēt, teiksim, viņu kaut kā pārbiedējot. Nu jā, tas 4. Gadsimts tad ir pirmais brīdis, jā, kad šīs te mīlestības slimības teorijas jau parādās medicīnā kā atsevišķa diagnoze.
Kāpēc viņi vispār saistīja to pārbiedēšanu ar to cilvēka ārstēšanu nosacīto?
Nav ne jausmas, nu, izārstēt kaut ko, nu, teiksim, radot droši vien vēl briesmīgā, nu tā kā vēl spēcīgāka emocija nekā to, kuras varētu atrodies. Es tā skaidroju atkal. Ja?
Vēl bija kādas versijas par tām mīlestības slimībām, ja tā var teikt, vai tiem ārstēšanas kursiem, ko kurā gadsimtā tas ir piedāvājis?
Jā, nu tad ir tāds, nu tie ir tie antīkie ārsti, un tad jau arī viduslaikos parādās, nu tā kā šī mīlestības slimība tiek, nu atkal jau tā kā nostiprina savas pozīcijas, un te, man liekas, tāds galvenais viduslaiku rakstītājs no medicīnas vēstures ir tāds itāļu mūks, kas dzīvoja 11. Gadsimtā, Konstantīns Afrikāns, viņš arī zināms ar to, ka viņš pārtulkoja ļoti daudz medicīnisko literatūru no arābu valodām atpakaļ uz latīņu. Tajos laikos, nu, viņš ir uzrakstījis arī traktātu par to mīlestības slimību. Un viņam te ir nu, diezgan līdzīgs tās pazīmes, kā jau bija tam minētajam Oribasijam, viņam arī ir tur kaut kādas iekritušas acis un lielas ilgas un spēcīga seksuālā tieksme, bet te jau viņam parādās viena mazāk patīkama ārstēšanas metoda, jo viņš te visu bāzē šajā te humorālajā teorijā, tātad tur pārāk daudz asins, viņš tā kā darētu nolaist. Viņš iesaka asins nolaišanu, nu kā pirmo ārstēšanas metodi, kam seko vairāk atkal tādas patīkamas terapijas papildinājumi, atkal tās pašas vannas. Viņš iesaka arī dzimumu aktu, kā arī vīnu, tāpat sarunas ar draugiem, iesaka dzējumu mūziku, skaista dārza apmeklēšanu, skatīšanos uz tekošu ūdeni, kā arī, nu, tā kā satikties un amzierēties ar skaistiem cilvēkiem. Nu, tā ir, tas ir viņa piedāvājums.
Bet no tā iemīlēša cilvēku, kurā tas cilvēks ir iemīlējies, tā kā jāturās pa gabalu, ja šajā receptūrā.
Jā, tas tā kā izārstēties no šīs te nevēlamās mīlestības kaitas.
Jā, par to vēlamo, nevēlamo mīlestību, nu, tā izpratne ir bijusi, tad var teikt, nu, dažādos laikos atšķirīgi. Tad vienā brīdī liekas, vai tas ir kā kurāt vienkārši sabiedrībā vienlaikus.
Nu, kaut protams, kas no kā ka tas ir, protams, kaut kas, ka tas ir atšķirīgs no dažādām sabiedrībām un un tās hipotēzes par to, ka pēc dažādās sabiedrībās ir dažādas lietas, nu, arī ir viss ir hipotēžu līmenī. Ja? Piemēram, viens skaidrojums, kāpēc tieši Eiropā veidojas šādas, un tieši tādā nu, pēdējos gadsimtos ir saistīts tieši ar kapitālismu attīstību, ar to, ka cilvēki kļūst vientuļi, tā sabiedrības struktūra ir vairāk vai mazāk tāda fluīda, un šajā fluīdajā sabiedrībā cilvēki caur šo, nu, šo ideju par to, ka pastāv kaut kas tāds ļoti, jo tam ir tomēr jānošķir arī tajā Eiropas izpratnē, tajā, nu, ko mēs pašlaik saucam par romantisko mīlestību, tur ir arī tiek nošķirta tā iemīlēšanās, ja, tāda īslaicīga, intensīva sajūta, ja, no tādas ilglaicīgākas emocijas, kas, un šeit tas uzsvars, protams, ir uz to ilglaicīgo, ka tas ir, ja tā ir īsta mīlestība, ja tā būs visu mūžu, un tas skaidrojums ir tāds, ka šajā kapitālistiskajā sabiedrībā, kur mēs visi esam vairāk vai mazāk tādi izsvaidīti brīvie aģenti, kuriem citas sasaistes nav, tad mēs tur esam varam sevi, nu, vismaz mierināt ar to, ka pastāv kaut kas tāds ilglaicīgs, pastāvīgs, kā šī pastāvīgā mīlestība, ja. Tāpat laikā no tā mūsdienu pasaulē, ja nemaz nerunājot par pēdējo laiku, kurā pastāv Tinders un citas aplikācijas, kuras īpaši veicina tādu ļoti, ļoti īslaicīgu seksuālu sakaru, ja, tas uzskats, ka mīlestība kā tāda ilglaicīga, kaut kas visu mūžu pastāvoša emocija iet mazumā. Jau arī ir ar zināmu vēsturi, piemēram, Antonis Gidens jau 90. Gadu sākumā raksta par to, ka, nu, acīm redzam, mīlestībai jau tagad ir to drīzumā pienācis gals, jo tagad viss ir tādi īslaicīgi projekti, ja mēs sanākam kopā, mums ir varbūt vienlaicīgi dažādas attiecības, kurai katrai ir sava nozīme, ja tās vairs nav tādas visaptverošas, ka tu esi pilnībā iekšā vienās attiecībās un cits tev nekas neatiek. Katrai funkcijai ir savas citas attiecības. Un tikko, kā tās funkcija vairs netiek pildīta, ja tā mēs meklējam kaut kādu citas attiecības. Ja? Un tur var būt arī tāpat, ka ir viens ir intelektuālām sarunām, ja? un citas attiecības ir seksam, un tās ir arī tikai tik ilgi, kamēr tas pastāv. Ja? Un arī, nu, protams, ka tajās sabiedrībās, kurās savukārt šī te apmaiņa ar jauniešiem, ir sevišķi ar no tādus ģimeņu saikņu veidošanas starp ģimenēm ir ļoti nozīmīga, kuras ir, nu, tāda specifiska radniecības tipa, ko sauc par unilineāro radniecības noteikšanas veidu, ja, kurā ir klani un šādas ļoti spēcīgas korporatīvas radniecības struktūras. Tur mīlestība ir drīzāk apdraudējums, tāpat arī tajā viktoriāniskajā Eiropā tas ir drīzāk apdraudējums mieram, pareizai, uzcītīgai rīcībai, kas ir vērsta uz tādu pareizo rīcību, un tad nāk arī tā mīlestība kā trakums. Ja? Nu, kā mēs citādāk varam nosaukt to, kas notiek starp Romeo un Džuljetu? Ja? Divi jaunieši labās ģimenēs, viss ir kārtībā, ne, viņi ņem un iemīlās ar savā ienaidniekā.
Nu jā, tas parāda to, ka tā laika sistēma ir galīgi nepareiz.
Nu, protams, to vecāku viedokļu. Ja? Mēs to pavisam citādāk uz to skatāmies. Šekspīrs arī droši.
Skatījās citādāk. Pavisam noteikti dažādos gadsimtos ir interesanti paskatīties uz šo te fenomenu globālo, gribas teikt, un, protams, tik ļoti visaptverošo kā mīlestību un iemīlēšanās. Liekas, klausoties jūsos, kā mēs te sākumā teicām, nu tad ar sirdi vai smadzenēm, vai es nezinu, kurās sabiedrībās vēl ar kādu citu orgānu saist šo iemīlēšanos. Laikam, kā kurā fāzē un kā kurā sabiedrībā. Noslēdzot šo sarunu, tomēr par to sirdi runājot, jau kā sanāk piekdienas, saprot, ir tāds īpašs pasākums gaidāms, nu jau otro gadu, kad var teikt, nu ļoti, ļoti var ielūkoties sirdī.
Jā, pareizi, tu sāki, mēs jau otro gadu pēc kārtas piedalāmies tādā starptautiskā projektā, ko sauc Anatomy Nights vai Anatomijas naktis, Un tad nu, tiešām mēs varēsim ielūkoties sirdī, nu, kā mums teica šī te pasākuma mūsu sirds secētāja Marija Garnizone, ka viņa vēlas atmaskot sirdi. Nu, tad būs iespēja cilvēkiem, kas ir radināti, kā mēs teicam, kultūrā ļoti ilgstoši pie šī uzskata, ka sirdī ir šī te īpatnējā forma, un varbūt viņi padomā, ka viņa ir pūkaina vai rozā, vai kaut kas tamlīdzīgi. Jā, tā tad mēs piedāvāsim pasākumu, kuru laikā cilvēki varēs vērot dzīvnieku sirds sekciju, tas būs lielops un anatoma skaidrojumu par to, kā tad mūsu sirds ir būvēta un kā viņa funkcionē, un tad varēs arī ieskatīties, vai tad tur ir kāda vieta, kurā varētu mājot mīlestība. Vai kaut
salaustu sirdi, varbūt arī varētu mēģināt atrast. Tur ir par pieteikties ik viens, vai tur ir kaut kāds ierobežams?
Mēs jau esam nokomplektējuši mūsu pasākumu apmeklētāju grupu, mums nebija daudz vietas, tas notiks bārā Autentika. Un mums tur bija 40 vietas pieejamas, un tās jau mēs visus arī paspējām ļoti ātrā tempā iztirgot. Jā, jo kāpēc, varbūt ātri pateikšu, kāpēc bārā, jo varbūt liekas neparasti tur cilvēkiem, varbūt klausoties. Tāda ir šī te starptautiskā pasākuma ideja, ka mēs nesam anatomiju vietās, kur cilvēki pulcējas, un īpaši, ja tā ir Valentīna diena, tātad tas ir tur tādā svinību noskaņojumā, tad arī mēs sveiksim šo ļoti izglītojošo patiesībā pasākumu.
Jā, te daudziem varbūt liekas, kā var sasaistīt Valentīna dienu un mīlestību ar sirds sekciju, bet īstenībā tā ir tā ielūkošanās, tajā, par ko mēs te visu laiku runājam.
Ja mēs runājam par iemīlēšanos ar sirdi, tad īsti vietā.
Jā, tad piekdien, vismaz tie, kuri ir pietiekušies, tie noteikti redzēs kaut ko ļoti, ļoti netipiski, varbūt kādam no piekdienas vakariem, kas tur īsti notiks. Pārējie varēs kaut kur pēc tam tieši saistē to skatīties, vai ne?
Tas nē, ir tikai mēs tie, to neplānojam, jā, praktizēt, bet mēs to darām katru, mēs to darīsim katru gadu.
Tad var pieteikties uz nākamo.
Uz nākamo gadu, jā, varbūt laicīgāk.
Liels paldies jums par šo sarunu, dzirdējām sociāla antropologa un Rīgas Tradiņu universitātes maģistrantūras programmas sociāla antropoloģija vadītāja un docentu Klausu Edlinieku šodien pie mums raidījuma studijā, tāpat arī Rīgas Tradiņu universitātes medicīnas vēstures institūta docentu un jaunā anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībieta. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producentes Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē bija Ģirds Bišs, skaņu režijā Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!